Nesten etter den åpningen vi hadde i dag. Så da skal vi ha som betting på det. Kommer det, kommer det ikke? Har vi avtalt deg på forhånd eller ikke? Jeg kan si så mye som at den vitsen som kommer i dag, den har jeg ikke testet på alene den gangen her da. Så da kan du frykte det verste liksom. Men jeg hørte om at i himmelen en gang så var det sånn at Gud han ba alle mennene om å stille seg på to rekker. I den ene rekka så skulle alle mennene stille seg som, som hadde virkelig tatt lederskap i hjemmet sitt, og som hadde vært hodet hjemme liksom. Og i den andre rekka så skulle alle stille seg som bare hadde latt kona styre alt liksom. Og så begynte de å stille seg på rekke da, og den rekka der, der folk hadde latt kona styre, den ble jo lengre og lengre. Og til slutt så lang at du kunne ikke se ende på den rekka med menn. I den andre rekka så sto det bare etter slutt en mann. Og da sa Gud at nå ble jeg litt skuffet over dere altså. Det var ikke så mange her som var bare en mann liksom, som hadde gjort meg stolt og gjort det som jeg hadde bedt dere om da, om å ta lederskap. Og så spurte han denne mannen da, kjære sønn, kan ikke du fortelle den her ene mannen som sto i den rekka, kan ikke du fortelle alle de andre da, hva det var som gjorde at du havna her i den rekka der, at du hadde tatt lederskap liksom. Og mannen ser jo litt forvirret og forskrekket ut og sier, jeg vet ikke helt, det var kona som var mest til meg. Ja, ja, ja. Så sånn kan det gå når ikke vi tar sånn sjekk på forhånd med vitsene da, vet du. Så jeg får prøve å lære av det. Ja, siden sist søndag så har det jo skjedd masse ting denne uka her. Som du hørte så har det jo vært bønnemøte, og det vil jeg virkelig anbefale deg å komme på. Det er ikke sånn der veldig tungt og trist bønnemøte, der vi nødvendigvis sitter og bare stille hele tiden. Og det kan være at du synes det er bra, da. Så nå kanskje jeg bommer skikkelig. Men hvis du tenker det at bønnemøte er kjedelig, da, for deg som ikke skal ikke ta håndsopprekning på det, men for deg som tenker det at bønnemøte er kjedelig, så er det ikke kjedelig de bønnemøtene der. Jeg syntes at sånne bønnemøter var kjedelige også. Sånne, ja, du vet, sånne bønnemøter som er kjedelige. Men jeg skal ikke si noe om, jeg skal ikke gå noe lenger på den veien nå. For da vet vi ikke hvor vi havner. Men du vet hva jeg mener. Men de der bønnemøtene er ikke kjedelige, altså. Vi priser Gud sammen, og vi forsøker å være leder av en hellig ånd, og nådegavene kan være i funksjon der av og til, og det er skikkelig fine samlinger, så jeg måtte bare gi litt sånn ekstra reklame for det da. Ellers har vi hatt brandtilsyn den uka her i kirka, så det gikk ganske bra. Så nå har vi kontroll på det, tror jeg. Men vi må snart ha brandøvelse, da, fikk vi beskjed om. Så det blir det. Plutselig så går brandalarmen, og så har vi brandøvelse. Så vær forberedt på det. Ikke nå, da, men senere en gang, når du ikke tenker på det. Så hadde vi formiddagstreff på torsdag, og da kom det på besøk en av de som har vært pastorer her for lenge siden, Kåre Reiersen, så er det sikkert noen her som kjenner han. Så det var veldig hyggelig han kom hit med sin kone, da. Og så har lederskapet hatt sitt siste møte, altså det lederskapet som har vært nå da, frem til årsmøtet. Og så har jeg vært på to seminarer denne uka her som har vært i Trondheim. Veldig interessante seminar. Det ene var holdt av Norges Kristne Råd i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling, og det andre det var i samarbeid med Skaperkraft, tankesmien Skaperkraft. Egentlig så var det veldig mye av det samme utgangspunktet for begge de seminarene, fordi at det handler jo om at 70% av dem som vokser opp i kirka i dag, i Vesten, i den vestlige kirke, de går bort, forsvinner fra kirka når de blir voksne, unge voksne. Og det trenger vi å stikke fingrene i jorda og spørre oss hvorfor skjer det. Så det ene seminaret hadde fokus på Fresh Expressions med folk fra England som fortalte om hva som skjer blant annet i den anglikanske kirke, men i andre kirkesamfunn i England også, rundt det her med å ha kirke på nye måter, og finne nye måter til hvordan kirke skal se ut i dag. Veldig interessant, spennende. Og så hadde vi Hermund Haaland fra Skaperkraft på det andre seminariet da, som snakket om hvordan kanskje spesielt mange unge voksne kjenner at kirka blir irrelevant, fordi at den ikke handler om hverdagslivet ute på jobb, og at vi trenger på nytt igjen å møte det her, da, at kirka igjen kan bli sentrum i livet der vi utrustes for et liv på jobben i hverdagslivet vårt, og ikke bare liksom har fokus på det som skjer her innenfor de fire veggene da. men jeg kan si mer om det siden. Fordi at nå skal vi I gang med del 2 av å gjenreise Guds hus. Og det var jo sånn at forrige søndag så startet vi med eventyrlig opppussing, og vi så litt på det som, som står I profeten Haggai, om at folket hadde blitt sløve, hadde blitt opptatt med sine egne hus framfor Guds hus. Antagelig fordi de var skuffa, I hvert fall var det en av grunnene, motløse, fordi at det kanskje ikke hadde gått så fort som de hadde trodd, å få gjenoppbygget tempelet sånn at de kunne få oppleve akkurat det som egentlig også Annelene leste her ved starten av møtet, kunne få oppleve Guds nærvær som fyller tempelet igjen. Og det her jo en parallell til våre liv også, tenker jeg. Vi jo et tempel for den hellige ånd, og selv om den hellige ånd har flyttet inn her da vi ble frelst, da jeg ble frelst, så kan det være ulike grader av hvor mye det preger meg, og hvor mye det preger deg. Hvor mye rom vi gir den hellige ånd I livet, og hvor mye av den hellige ånds nærvær som hviler over oss, og som blir påtagelig for folk omkring oss, som blir synlig, som blir noe som vi kan merke omkring oss. Og vi snakket sist om hvilke konsekvenser det får I livet vårt, om vi prioriterer rett, altså at vi søker Guds rike først, at det ikke da blir som en pung med hull I, som vi sa, men hva som kan skje når vi virkelig samspiller med Gud. Da Israelsfolket flykta ut av Egypt, som du sannsynligvis kjenner historien om, under ledelse av Moses, og da de var på vei til løfteslandet, ikke sant? Gjennom ørken. Da leser vi jo om den her skystøtten og ildstøtten. Vi leser om Guds nærvær som var med dem om dagen og om natta. Og så ser vi at mens Moses var oppe på Sinai-berget og fikk instruksjoner fra Herren for å lede dem videre på veien, der oppe fikk jo Moses de 10 bud, ikke sant? Der fikk han også beskrivelsen av tabernaklet, det her flyttbare telttempelet som skulle være et sånt hvilested for Gud som vi hørte I starten I dag, der hans nærvær kunne senke seg og være. Mens Moses var oppe på fjellet der, på Sinai-fjellet, så skjer jo det et frafall blant folket. De måtte jo vente på Herren, for å si det sånn, da. Det tok tid. Moses ble der oppe, og det tok lang tid. Og de ble utålmodige. Og så valgte de da en lettere løsning enn å vente på Herren. De samlet all sin egen styrke, altså sine egne gullsmykker, sitt eget gull og fikk støpt denne gullkalven som du helt sikkert har lest om som de kunne tilbe så fikk de med seg Aaron på det prosjektet der også og da Moses kom ned fra fjellet med disse steintavlene som Herren selv hadde skrevet budene på så ble Moses så fortvilet at han knuste tavlene av stein med de 10 bud Guds nærvær hadde vært midt I leiren hadde vært midt iblant dem hadde vært Denne skystøtten og ildstøtten hadde gått foran dem og ledet dem. Og jeg tenker at det et bra bilde på den situasjonen som vi I dag. Herren vil ikke bo midt I leiren hvis det masse frafall der. Altså I våre hjerter, som tempel for den hellige ånda, men også I våre menigheter, tenker jeg. Som samlingen av de frelste, samlingen av de som har blitt utfridd. Tilbake til sammenkomstens telt, da, som det kaltes, som Moses nå hadde måttet slå opp utenfor leiren. Han måtte jo slå opp teltet utenfor leiren, står det faktisk et godt stykke utenfor. Det står om det I 2. Mosebok 33, hvis du har lyst til å gå hjem og lese videre på det etterpå selv. Der møtte Moses Herren et godt stykke utenfor leiren der han satt opp dette midlertidige teltet. Der møtte Moses Herren. Skystøtten senka seg når Moses hadde gått inn, står det. Folket hadde jo respekt for det, men de sto på avstand, de fleste av dem. Det finnes noen unntak. Det står for eksempel om Josva, som senere skulle bli en nøkkelperson, som du vet, for å være med å føre folket inn I løfteslandet den siste biten. Josva ble igjen I Guds nærvær da de andre gikk hjem, står det om. Og det tenker jeg sier også noe om hva som former en kristen. Hva det som former oss? Det når vi tar de valgene om å bli igjen I Guds nærvær, når de fleste andre ikke orker mer, når de fleste andre går hjem. Det minner meg om en TV-reklame. Jeg vet ikke hvorfor det minner meg om det, men jeg bare kom til å tenke på en TV-reklame når vi snakker om det der. Vet ikke om du husker tilbake til da Rosenborg var I Champions League. Det begynner å bli veldig lenge siden, så vi husker jo nesten ikke. Men den tiden der så var det en TV-reklame med Roar Strand. Vet ikke om du husker det, da han etter at alle, det var den skildret liksom hvordan Roar Strand hadde blitt den han ble da. Han ble jo kanskje en av de viktigste støttene på det Rosenborg-laget som nådde så langt. Og Roar Strand han valgte å bli igjen på treningsfeltet da alle de andre gikk hjem. Og den her reklamen den skildrer jo hvordan liksom lysene blir slått av, alle flomlysene blir slått av. Og så ser man liksom hvordan I regn, en sånn regnvåt, mørk høstkveld, så springer Roar Strand ut igjen på treningsfeltet for å fortsette å skyte, for å fortsette å trene. Og den reklamen tenker jeg av og til på når jeg leser om Josva. Det ikke sikkert det var sånn helt på ordentlig med Roar Strand da. For det her var jo en TV-reklame liksom. Men kanskje var det ikke helt feil heller. Akkurat nå I vinter faktisk så var det et intervju med, jeg vet ikke om du så det, et intervju med Pål André Helland. Som, nå skal ikke jeg råte meg veldig langt inn I Rosenborg da, men jeg må bare si det. Sånn at da var det et intervju med Pål André Helland som sa det at Roar Strand I bedre form som 48-åring enn det jeg selv var da jeg spilte I Rosenborg. Så det sier litt da, om hva Roar Strand gjorde. Jeg tenker at det et godt bilde på det som skal til, tenker jeg, hvis vi vil se Gud forandre Trondheim. Ja, men handler det om vår egen innsats da? Nei, men det handler om våre hjerter. Det handler om hva vi gjør med vårt eget hjerte. Det handler om hvor langt vil vi gå med det. Hvor helt vårt hjerte med Herren, og hvordan gjenspiller det seg I vår hverdag, hvordan bruker vi tida vår. Da Israelsfolket hadde synda og ikke holdt ut å vente på Moses, da han var oppe på fjellet, så måtte etterpå Moses be inderlig på folkets vegne, står det. Og Herren gjenoppretta jo sin pakt med dem. Og så det sånn at Moses da får lede byggingen av tabernaklet, som da det litt mer permanente telttempelet, etter de instruksjonene som han hadde fått på fjellet. Og så ser vi at det får sin plass igjen I midten av Israels leir. Og sånn står det da det ble sluttført byggingen av, eller reisningen av tabernaklet. I 2. Mosebok 40, fra vers 33. Så satte han opp forgården omkring tabernaklet og alteret, og hengte opp teppet for porten til forgården. Slik fullendte Moses verket. Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Moses kunne ikke gå inn I sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det. Og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Så da tenker jeg når jeg leser det at da skjønner jeg jo at det må jo ha vært ulike nivå av Guds nærvær. For I det første provisoriske teltet som vi nettopp snakket om, som Moses måtte sette opp et godt stykke utenfor leiren, der gikk han jo inn. Og så senket Guds nærvær seg. Men her står det at han kunne ikke gå inn. Og sånn tror jeg det I dag også, at vi kan oppleve ulike grader av Guds nærvær manifestert I livet vårt og I fellesskapene våre. Men det forutsetter noen premisser, tenker jeg. Da må vi på en måte akseptere premisset om at det forskjell på at den hellige ånd har flyttet inn på innsida, altså det iboende nærværet av Gud hos oss alle sammen, at det forskjell på det, og at det også kan finnes et manifestert nærvær av ham som kan øke eller minke og som merkbart for andre. Og da tenker jeg både på det personlige planet, men jeg tenker også I det kollektive fellesskapet vårt. som kan handle om, hvis vi bruker det bildet som du sikkert har hørt før, da, men hvis vi bruker det bildet om å helle vann i et glass, ikke sant? Og hvis du heller vann i glasset til det blir fullere enn det her, da, til det blir så fullt at det renner over, så gjør jo det en forskjell. Det er jo glass, det er jo, altså hvis glasset er fullt da, av vann, så er det jo like mye glass i vannet, selv om det fortsetter å renne over. Da er det fremdeles like mye vann oppi glasset, ikke sant? Men poenget er at det er mer enn det det er plass til, så det fortsetter å renne over og ut til den, de omgivelsene som er omkring. At det kan handle om at det skjer noe også når vi kommer sammen. Noe mer enn når vi er alene hver for oss. Jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om det her med Guds nærvær, Guds herlighet videre i dag. Og se litt på de ulike betydningene eller aspektene av det. Fordi at Gud er jo til stede i hele universet. Ikke sant? Han er til stede i det store, uendelige, og han er til stede i det nære og lille. Han er ikke en fjern, distansert Gud, selv om han har skapt det veldige universet som er, ja, som vi, som selv fysikerne, må kalle uendelig. Jeg husker når jeg var barn, så klarte ikke jeg å forstå det, og det klarte vi, jeg forstår det ikke nå, eller ikke det jeg sier, og du forstår det jo heller ikke, men da ble jeg veldig opptatt av det der, og det kverna skikkelig i hjernen min da, når at noen sa at universet er uendelig. Jeg tenkte at det går jo ikke an, fordi at min hjerne klarte ikke å forstå det, liksom, og da tenkte jeg at da går det jo ikke an. Men det går jo an da. Det er selvfølgelig fordi at Gud er så mye, mye større og er uendelig stor i forhold til min kapasitet. Men uansett om det er uendelig i hans verden også, eller om det er bare for oss at det ser uendelig ut, så er det i hvert fall for oss sånn at det oppleves å virke uendelig universet. Så stort, men også så nært. Fordi Gud er jo ikke distansert. For det om han har skapt et univers som er så voldsomt stort, så er han nær. Han er personlig, han er til stede her for deg og meg. Opphøyd, hellig, samtidig nær og personlig. En betydning av det her med Guds herlighet handler om hans majestet. Jeg tar ikke opp de skriftstedene på veggen nå, men du kan notere deg hvis du noterer at i 1. Krønikerne 29.11, 1. Krønikebok 29.11, så står det: «Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten. Ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet overalt og har alt i din makt.» Og i den betydningen av Guds herlighet, tenker jeg, er det Moses får det møte med Herren som han egentlig ber om når han sier i 2. Mosebok 33, vers 18, «La meg få se din herlighet.» La meg få se din herlighet. Og Moses vet kanskje ikke helt hva han ber om. Herren svarer: «Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over.» Og han sa: «Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve.» Så hellig, så herlig, så stor, så fantastisk er Gud. Og så får Moses oppleve at Herren går forbi ham, mens Gud dekker til Moses. Og han får se ham bakfra når han har passert. Det, tenker jeg, er et bilde på det aspektet som handler om hans majestet. En annen side ved Guds herlighet er åpenbaringa av hans overnaturlige nærvær og kraft. Som vi ser beskrevet mange steder, men blant annet i Esekiel. Du kan notere Esekiel 1 og fra vers 26 hvis du vil henge med eller lese det siden. Esekiel 1 fra vers 26 står det, og over velvingen som var over deres hode, var det noe som så ut til å være av safirsten, og som lignet en trone. Og på det som lignet en trone var det en skikkelse, som et menneske å se til. Fra det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild. Den var omgitt av strålende glans, som synet av buen i skyen på en regnværsdag. Slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg hørte røsten av en som talte. Det var det bildet Esekiel fikk av Guds herlighet, hva Guds herlighet kan ligne på. For det tredje så snakker Bibelen om Guds herlighet som et synlig nærvær blant sitt folk. Det finnes et hebraisk ord som blir brukt blant rabbinerne, og som er ordet Shekina. Roten til det ordet finnes i flere former i Bibelen. Og det begrepet, det konseptet, handler om Guds bolig iblant oss. Den synlige manifestasjonen av hans nærvær, den synlige manifestasjonen av hans herlighet. For eksempel så er ordet tabernakel på hebraisk mishkan, som henger sammen med dette, og som er knyttet opp til dette konseptet. Og det betyr jo et hvilested for Gud. Mishkan, et hvilested for Gud. For oss i det Nye Testamentet så er det jo først og fremst Jesus Kristus som tilsvarer dette begrepet Shekina. Johannes fikk det her åpenbart så vakkert hvis vi leser i Johannes evangeliet 1, i introduksjonen som vi kan lese der om at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det var jo derfor folket flokka seg rundt Jesus. Det var jo fordi at Guds herlighet var der. Fordi at det strålte av Guds nærvær omkring Jesus. Og de fikk se Guds herlighet manifestert i ham. Derfor var det jo så lett for dem å si også at vi har funnet Messias. Det var jo ikke fordi at disse fiskerne hadde så veldig oversikt over hele, alle profetiene. Og noen av dem hadde selvfølgelig det, de som var mer lærd. Men at disse enkle fiskerne fra Galilea skjønte at vi hadde funnet Messias, det handler jo om hva som strålte ut av han. Det handler jo om det Guds nærvær han bar med seg. Det handler om at Jesus Kristus åpenbarte Guds herlighet og bar med seg dette Guds nærværet. Og etter pinsedag, da den hellige ånd ble sendt til jorda, så er det jo den hellige ånds nærvær som på forskjellige måter og i ulik grad da kan oppleves for folk. Enten når de møter deg og meg enkeltvis, som jeg har fortalt om historien, ikke sant? For jeg var nyfrelst, og jeg skal ikke fortelle dem på nytt igjen, for at du husker jo helt sikkert om når vi var på butikken oppe på Priksen oppe på Nyborg og møtte på han her tidligere studiekameraten vår, som merket at det var noe, uten at vi hadde sagt noe som helst. Han ante ikke at vi hadde blitt frelst. Og vi sa ingenting som handlet om det, men han merket det til en grad at han, og nå forteller jeg jo historien likevel, altså nå fikk du høre noe uansett på nytt igjen. Men han merket det til den grad at han så ned i handlevogna si og sa at jeg må bare beklage at jeg har kjøpt alt det ølet her, liksom. Og vi hadde jo festet sammen og drukket øl sammen, for å si det sånn, bare litt tid før. Så det handler jo ikke om, det handler om at han merket noe når han møtte oss. Og det har ikke alltid vært sånn i mitt liv. Absolutt ikke, og det ikke alltid sånn i mine hverdager. Men noen ganger det sånn. Noen ganger det sånn at folk merker det. Hva det de merker da? De merker den hellige ånds nærvær. For den hellige ånds nærvær kan på forskjellige måter og i ulik grad oppleves for folk. Jeg tror det var Charles Finney som på 1800-tallet, eller så var det en av de andre store vekkelsesforkynnerne i USA, men jeg tror det var Charles Finney som på 1800-tallet, når han reiste med tog, så kunne folk merke det i en ganske stor omkrets langs togsporet. At han reiste forbi, fordi at de merket Guds nærvær for forbi, liksom. Eller når vi kommer sammen, flere av oss, når vi kommer sammen, at det blir så massivt, at det manifesterte nærværet av Gud kan bli så påtagelig at det merkes i et helt område. Det finnes mange eksempler på det her gjennom kirkehistorien. For eksempel i Azusa Street, under den moderne pinsevekkelses fødsel. Mange ganger under møtene så var det en herlighetssky som senka seg i rommet, og noen har jo brukt det her rabbinske begrepet Shekina for å beskrive det da, fordi at de mente at det var den mest korrekte måten å beskrive det på, at det var det Shekina-herligheten som var der, for det var som en herlighetssky som senka seg i rommet, og den var synlig for folk. Den var så synlig at barna prøvde å gripe fatt i den. Barna som lekte, 2, 3, 4 år gamle barn som sprang rundt og krabba rundt på gulvet, inni den herre, ja, det var vel en gammel stall som var omgjort til møtelokalet da, Jesusa Street. Barna som lekte og krøyp under benkene, de prøvde å gripe fatt i herlighetsskyen for å finne ut hva det her var for noe. Det her jo beskrevet i blant annet i en bok der en del av disse barna ble intervjuet når de hadde blitt voksne. Så finnes det noen forunderlige beskrivelser, fascinerende lesning å lese om det. Om hvordan herlighetsskyen var synlig i møtelokalet. Og det kan sies sånn at det her var lenge før YouTubes tid, sånn at jeg bare ser for meg liksom hvordan det her ville ha sett ut i dag. Hvis det hadde skjedd, jeg skal ikke si mer om det, men det hadde sikkert blitt vridd og vrengt på også. For den ble jo veldig latterliggjort. De vekkelseskristne ble jo latterliggjort alltid, også den gangen. Eller på hebridene, på denne voldsomme vekkelsen på hebridene rundt 1950, da folk ble dratt til møtelokalene uten å vite hvorfor. Mange kom i syndenød i sitt hverdagsliv, uten å ha snakket med noen mennesker. Da er det fordi at Guds nærvær, Guds herlighet, finnes der i området. Tilbake til tabernaklet. Mishkan, hvilestedet for Gud, midt i leiren. Stedet der hans nærvær åpenbarer seg midt i livet vårt. Israel tok jo med seg denne helligdommen hvor de enn gikk videre. Og det var dette Guds nærværet som ledet dem. I 2. Mosebok 40 fra vers 36, når skyen løftet seg fra tabernaklet, brøt Israels barn opp. Slik gjorde de på alle sine ferder. Vers 37, men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp, men ventet til en dag da den løftet seg igjen. Og det var også fra dette Guds nærværet at Gud talte. I 3. Mosebok 1 står det om da Herren kalte på Moses og talte til ham fra sammenkomstens telt og sa, og så videre. Vi skal komme nærmere tilbake til hva det her betyr for oss I den nytestamentlige settinga vi lever I neste søndag. Nå ga jeg deg noen smakebiter også ved å si noe om det med den hellige ånd og, ikke sant? Og hvordan det her med gudsnærværet har preget også kirkehistorien. Men vi skal komme nærmere tilbake til det neste søndag. For det mye å si om det, og det ikke sånn at vi bare kan si at nei, men det her var liksom Moses, eller det her var Israel. Hvis du leser Hebreerbrevet, så kommer du til å våkne skikkelig på det, tror jeg. På hvilke konsekvenser det her har for oss I dag. Men mer om det senere. Men Israel førte tabernaklet med seg gjennom ørkenen og videre inn I løfteslandet. Og etter hvert så ble teltet satt opp I et sted som et silo. Kan vi lese om. Og det der vi finner det I Josvas bok, etter de har kommet inn I landet, og også I dommertida, så står dette teltet der. Så ble jo paktens ark, som sto inne I tabernaklet, flyttet derfra etter hvert, via et sted som heter Kiriat Jearim, og opp til Jerusalem. Og senere blir jo tempelet bygget av Salomo, og paktens ark flyttes dit sammen med alt det andre utstyret som de hadde brukt I dette tabernaklet som de bar med seg. Og da de var ferdige, og jeg tenkte vi skulle bare avslutte med å lese det skriftstedet, da de var ferdige med å bære det inn og gjøre alt klart I tempelet, når da det var bygget under Salomo, så leser vi I første kongebok kapittel 8 og fra vers 10. Og det her jo som om vi har lest det før, ikke sant? Det som om vi har hørt det før, det som kommer nå. For da skjer akkurat det samme. Så skjedde det da prestene gikk ut av helligdommen, da fylte skyen Herrens hus. Prestene kunne ikke bli stående og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Kanskje dere kan komme fram og bare gjøre dere klar, så skal vi be litt sammen. Vi takker deg, Herre. Takk, Far, at du viser oss, Herre, fra det gamle testamentet et eksempel, Herre. Du viser oss eksempler på det du gjør og vil gjøre I vår tid, Herre. Ditt ord snakker også om det at det gamle testamentet fysiske forbilder, et fysisk forbilde på den åndelige virkelighet I vår tid, Herre. Og vi ønsker å ta lærdom av det her, Herre. Og la det synke inn I vårt eget hjerte og I vårt eget liv, men også I vår flokk, I vår forsamling, I vår menighet, Herre. Hva dette handler om, at ditt nærvær blir synlig I livet mitt, Herre. At det blir noe som blir håndpåtagelig for menneskene omkring meg, Herre. I min hverdag, der jeg møter på butikken eller på trening, eller hvor jeg møter dem, Herre. Familie eller andre settinger, Herre. Og Herre, jeg ber om at vi alle sammen må ta det budskapet her med oss og la det få arbeide I oss. Og spørre deg, Herre, hva betyr det her for meg? Hva betyr det her for mitt liv? Hva betyr det for min kalender? Hva betyr det for mine prioriteringer? Hva betyr det for mitt gudsliv, Herre? Også at vi kan spørre oss, hva betyr det her for oss, Herre? Hva betyr det for oss som menighet I Trondheim I 2019, Herre? Når du vil gjenreise ditt hus I denne byen. Når du, Herre, vil gjenreise ditt hus I Trondheim. La vi Sanna og Joakim lede oss I en sang, og så lar vi det her bare synke inn, så skal ikke vi bruke mye mer tid sammen før kirkekaffen, men vi lar bare budskapet få synke litt inn, og lar den hellige ånd få arbeide litt I oss, mens de leder oss I en lovsang til bedelse, og så skal vi avslutte snart.